У гэтым годзе наша радыё адзначае сваё 80-годзе. З гэтай нагоды мы падрыхтавалі цык інфармацыйных матэрыялаў пра асобныя рэдакцыі нашага радыё. Сёння мова пойдзе пра армянскую. Першыя свае праграмы яна пачала перадаваць у 1966 годзе. Яе заснавальнікам быў кардынал Ян Пьёт XIV Агаджанян. У перыяд вялікіх сацыяльных перамен і ў надзеі на лепшую будучыню праграмы рэдакцыі даюць армянам на радзіме і ў дыяспары вялікую маральную і духоўную падтрымку. Супрацоўнікі намагаюцца падтрымаць жывымі рэлігійныя пачуцці свайго народу. Асаблівую ўвагу армянская праграма надае сацыяльным і маральным пытанням, якія датычаць сям'і і моладзі. Сталымі рубрыкамі праграмы з'яўляюцца гісторыя Арменіі, яе рэлігійнае жыццё, экуменічныя адносіны і сучасныя падзеі з рэлігійнага жыцця. Інфармацыя з інтэрнэт-старонкі армянскай рэдакцыі карыстаюцца іншыя СМІ. Праграма супрацоўнічае з армянскім патрыярхатам. Біскупы і святары, якія вядуць пастырскую працу ў шматлікіх краінах, часта сочаць за дзейнасцю патрыярхата, слухаючы нашы перадачы, кажа кіраўнік армянскай праграмы Жон Жэй.